Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o apostolskih delih. Pridružili so ga 11 apostolom. Sveti oče odobril izdajo novih dekretov za primere mučeništva in junaških kreposti. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Antona Padovanskega.
Sveti oče nadaljuje kateheze o apostolskih delih. Med današnjo splošno audienco je govoril o Matiji, ki je bil izžreban na mesto Juda in se je pridružil 11 apostolom. V apostolskih delih beremo, da je Peter rekel: "Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priča njegovega vstajenja." Žreb pa je določil Matija in pridružili so ga 11 apostolom.
Tutto parte dalla resurrezione di Cristo. Questa infatti non è un evento tra gli altri, ma è la fonte della vita.
Vse se začne s Kristusovim vstajenjem, je dejal papež Frančišek na začetku kateheze. To ni samo eden med ostalimi dogodki, ampak je vir novega življenja. Učenci to vedo in poslušni Jezusovemu naročilu ostanejo povezani, složni in ustrajni v molitvi. Stisnejo se k Mariji, materi, in se pripravljajo na sprejem Božje moči. Ne na pasive način, ampak z utrditvijo medsebojnega občestva. Prva skupnost je bila sestavljena iz približno 120 bratov in sester. Število v sebi vsebuje številko 12, kar je bilo za Izrael simbolično, saj je predstavljalo 12 plemen, simbolično pa je tudi za cerkev zaradi 12 apostolov, ki jih je izbral Jezus. Sedaj pa, po bolečih dogodkih trpljenja, Gospodovih apostolov ni več 12, ampak 11. Enega med njimi, Jude, ni več. Vzel si je življenje pod težo očitkov vesti. Že prej se je začel oddaljevati od občestva z Gospodom in drugimi, se izolirati, se navezovati na denar vse do instrumentaliziranja revnih, izgubljati spred oči obzorje zastojnskosti in darovanja sebe, dokler ni dopustil virusu ponosa, da mu je okužil misli in srce ter ga iz prijatelja spremenil v sovražnika in v vodnika tistih, ki so ugrabili Jezusa.
Giuda aveva ricevuto la grande grazia di far parte del gruppo degli intimi di Gesù.
Juda je prejel veliko milost, ko je postal del skupine, ki je bila blizu Jezusu in sodeloval pri njegovem poslanstvu, a na neki točki je hotel sam rešiti svoje življenje. Rezultat česa je bil, da ga je izgubil. Prenehal je srcem pripadati Jezusu in se je postavil izven občestva z njim in z njegovimi. Nehal je biti učenec in se je postavil nad učitelja. Prodal ga je in s plačilom krivičnosti kupil zemljišče, ki pa ni dalo sadov, ampak se je prepojilo z njegovo lastno krvjo. Če je Juda imel raje smrt kot pa življenje in je sledil zgledu podležev, katerih življenje je kakor mrak in vodi v propad, pa enajsteri izberejo življenje in blagoslov ter postanejo odgovorni za njun tok skozi zgodovino, iz roda v rod, od izraelskega ljudstva do cerkve. Evangelist Luka nam o podpadu enega od dvanajsterih, kar je povzročilo rano v telesu skupnosti, pokaže, da mora njegova služba preiti na nekoga drugega. In kdo bi jo lahko prevzel? Peter pokaže na pomembno lastnost. Novi član mora biti od začetka Jezusov učenec.
Occorre ricostituire il gruppo dei dodici. Si inaugura a questo punto la prassi del discernimento comunitario.
Treba je ponovno sestaviti skupino dvanajsterih. Na tej točki se začne praksa skupnostnega razločevanja, kar pomeni gledati realnost z božjimi očmi, z vidika enosti in občestva, je pojasnil papež Frančišek. Kandidata sta dva, Jožef, ki se je imenoval Barsaba, in Matija. Vsa skupnost takole moli: Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži, katerega od teh dveh si izbral naj prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda. In preko žreba Gospod pokaže na Matijo, ki se pridruži najsterim.
Si ricostituisce così il corpo dei dodici, segno della comunione.
Tako se obnovi telo dvanajsterih, kar je znamenje občestva, saj občestvo vedno premaga ločitve, osamitev, miselnost, ki absolutizira zasebni prostor, je znamenje, da je občestvo prvo pričevanje, ki ga dajo apostoli. Jezus jim je rekel, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Sveti Oče je pojasnil, da dvanajsteri v apostolskih delih izražajo Gospodov slog.
Sono i testimoni accreditati nell'opera di salvezza di Cristo.
So pričevalci potrjeni s Kristusovim odrešenskim delom. Svetu ne kažejo svoje domnevne popolnosti, ampak po milosti enosti pustijo, da pride v ospredje drugi, ki že živi na nov način med svojim ljudstvom. To je Gospod Jezus. Apostoli izberejo življenje pod gospodstvom ustalega v enosti med brati, kar postane edino možno ozračje pristnega darovanja sebe. Papež Frančišek je katehezo sklenil z besedami, da tudi mi moramo ponovno odkriti lepoto pričevanja ostalega, izstopiti iz autoreferencialnih drž, nehati zadrževati Božje darove in ne podlegati povprečnosti.
Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come il DNA della comunità cristiana.
Strnjenost apostolskega zbora kaže, da sta v DNA krščanske skupnosti enost in svoboda od sebe, ki omogočata, da se ne bojimo raznolikosti, da se ne navezujemo na stvari in darove in da postanemo martires, torej svetli pričevalci živega Boga, ki deluje v zgodovini.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je včeraj, 11. junija, sprejel audienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Med audienco je kongregacijo pooblastil za izdajo 8 dekretov. Eden se nanaša na primer mučeništva, v 7 primerih pa gre za priznanje junaških kreposti. Mučeništvo je priznano Božji služabnici Pilar Guljon Jutiraga in dvema tovarišicama laikinjama. Iz sovraštva do vere so bile ubite v kraju Pola de Somiedo v Španiji 28. oktobra 1936. Junaške kreposti pa so priznane 7 Božjim služabnikom. To so Agostino Tolton, škofijski duhovnik, rodil se je v Braš Kriku v Združenih državah Amerike 1. aprila 1854 in umrl v Chicagu 9. julija 1897. Enzo Boschetti, škofijski duhovnik, rodil se je v Costi de Nobilu v Italiji 19. novembra 1929 in umrl v Valcamonici v Italiji 15. februarja 1993. Felice Tantardini je brat Papeškega inštituta za zunanje misijone, rojen v Introbiju v Italiji 28. junija 1898 in umrl v Taugiju v Mjanmaru 23. marca 1991. Zatem so tukaj še 3 božje služabnice. Maria Beatrice Rosario Arroyo z redovnim imenom Rosario della Visitazione, ustanoviteljica kongregacije sester Dominikank svetega rožnega venca, rojena v Molu na Filipinih 17. februarja 1884, kjer je tudi umrla 14. junija 1957. Zatem Maria Paula Mucedu, ustanoviteljica družbe Hčera prečiste matere, rojena v kraju Ađus v Italiji 26. februarja 1913, kjer je tudi umrla 12. avgusta 1971. In še Maria Santina Colani, redovna sestra Inštituta usmiljenih sester, rojena v kraju Izorela v Italiji 2. marca 1914 in umrla v kraju Borgo Dale v Italiji 22. decembra 1956.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Antona Padovanskega. Pred 14 dnevi sem predstavil lik svetega Frančiška Asiškega. Danes pa bi želel spregovoriti še o enem svetniku, ki pripada prve generaciji manjših bratov, o Antonu Padovanskem ali, kot ga tudi imenujejo, Lizbonskem, če ga označimo z njegovim rojstnim mestom. Gre za enega najbolj priljubljenih svetnikov vsej katoliški cerkvi, ki ga ne častijo samo v Padovi, kjer so mu zgradili sijajno baziliko, kjer počiva njegovo telo, ampak po vsem svetu. Vernikom so pri srcu slike in kipi, ki ga predstavljajo z lilijo, znamenjem njegove čistosti, ali z detetom Jezusom v rokah v spomin na čudežno prikazanje, ki ga omenjajo nekateri literarni viri. Anton je pomembno prispeval k razvoju frančiškanske duhovnosti, svojimi izjemnimi darovi razumnosti, ravnovesja, apostolske gorečnosti in predvsem mistične gorečnosti. Rodil se je v Lizboni v plemeniti družini okrog leta 1195 in so ga krstili za Fernanda. Stopil je med kanonike, ki so sledili meniškemu vodilu svetega Avguština, najprej v samostan svetega Vincencija v Lizboni in potem samostan svetega Križa v Koimbri. Ugledno kulturno središče na Portugalskem. Zanimanjem in skrbno se je posvečal študiju svetega pisma in cerkvenih očetov in si tako pridobil teološko znanje, ki ga je koristno uporabil pri svojem poučevanju in pridiganju. V Koimbri pa se je pripetil dogodek, ki je odločilno zasukal njegovo življenje. Leta 1220 so bile izpostavljene v češčenje relikvije prvih 5 frančiškanskih misionarjev, ki so odšli v Maroko, kjer jih je doletelo mučeništvo. Njihova zgodba je v mladem Fernandu prebudila hrepenenje, da bi posnemal in napredoval po poti krščanske popolnosti. Teda je zaprosil, da bi smel zapustiti avguštinske kanonike in postati manjši brat. Njegova prošnja je bila sprejeta. Privzel si je novo ime Anton in odpotoval z brati proti Maroku. Toda Božja previdnost je uredila drugače. Zaradi bolezni se je bil prisiljen vrniti v Italijo in se je leta 1221 udeležil znamenitega rogozniškega kapitlja v Asizijo, kjer je tudi srečal svetega Frančiška. Po tistem je nekaj časa živel popolnoma skrito v nekem samostanu pri Forliju, v severni Italiji, kjer pa ga je Gospod poklical v drugačen misijon. Ko so ga povsem slučajno povabili, naj pridiga ob nekem duhovniškem posvečenju, je pokazal, da je obdarjen s tako vednostjo in zgovornostjo, da so ga predstojniki določili za pridiganje. Po Italiji in Franciji je začel tako intenzivno in učinkovito apostolsko dejavnost, da je nemalo ljudi, ki so se oddaljili od cerkve, privedel nazaj na pravo pot. Anton je bil tudi eden izmed prvih učiteljev teologije med manjšimi brati, še ne povsem prvi. Svoje poučevanje je začel v Bologni z blagoslovom svetega Frančiška, ki je preznal Antonove sposobnosti in mu poslal kratko pismo, ki se začenja z besedami. Všeč mi je, da brate poučuješ teologijo. Anton je postavil temelje frančiškanske teologije, ki je kasneje, ki so jo gojili še drugi veliki misleci, dosegla svoj vrhunec svetim Bonaventurom iz Banjoređa in blaženim Dunsom Scotom. Ko je postal provincialni predstojnik manjših bratov v severni Italiji, je nadaljeval službo pridiganja in jo izmenjaval z vodstvenimi dolžnostmi. Ko je zaključil službo provinciala, se je omaknil v bližino Padove, kamor se že večkrat zatekal. Komaj leto kasneje je umrl pred mestnimi vrati 13. junija 1231. Padova, ki ga je prisrčno in spoštljivo sprejela za življenje, mu je za vselej izkazala čast in predanost. Sam papež Gregor IX., ki ga je, potem ko ga je slišal pridigati, označil kot skrinjo zaveze, ga je razglasil za svetnika komaj leto dni po smrti, leta 1232, tudi zaradi čudežev, ki so se zgodili na njegovo priprošnjo. V zadnjih letih življenja je Anton zapisal 2 zbirki govorov z naslovom Nedeljski govori in Govori o svetnikih. Bili so namenjeni pridigarjem in učiteljem na teoloških šolah reda manjših bratov. V teh govorih razlaga svetopisemska besedila, ki jih nudi bogoslužje in uporablja patristično srednjeveško eksegezo 4 pomenov. do besednega ali zgodovinskega, alegoričnega ali kristološkega, tropološkega ali moralnega in anagoškega, ki usmerja k večnemu življenju. Danes spet odkrivamo, da so ti štirje pomeni razsežnosti enega samega pomena Svetega pisma in da se Svetopismo upravičeno razlaga po teh štirih razsežnostih njegove besede. Govori Svetega Antona so teološko-homiletična besedila, v katerih odmeva živo pridiganje. V njih Anton predstavlja pravi načrt krščanskega življenja. Govori vsebujejo tako bogat duhovni pouk, da ga je častitljivi papež Pij XII leta 1946 razglasil za cerkvenega učitelja in mu dodelil naziv evangeljski učitelj. Ker iz njegovih spisov sije svežina in lepota evangelija, nam njihovo branje še danes lahko prinaša veliko duhovno korist. V teh govorih sveti Anton govori o molitvi kot o ljubezenskem odnosu, ki sili človeka, da se prijazno pogovarja z Gospodom. Tako ustvarja neizrekljivo veselje, ki ljubko odeva dušo v molitvi. Anton nas spominja, da molitev potrebuje ozračje tihote, ki ne sovpada z odmikom od zunanjega hrupa, ampak je notranje izkustvo, ki teži k odstranitvi raztresenosti, ki jo povzročajo skrbi duše in tako ustvarja tihoto v sami duši. Po nauku tega slavnega frančiškanskega učitelja se molitev členi v štiri obvezne drže. Jih Anton opredelil v svoji latinščini kot obsekracijo, oracijo, postulacijo, gratiarum, akcijo. To bi lahko prevedli takole: zaupljivo odpreti svoje srce Bogu. To je prvi korak pri molitvi. Ne preprosto začeti z besedo, ampak odpreti srce Božje navzočnosti. Potem se prisrčno pogovarjati z njim in ga gledati navzočega pri sebi. In potem nekaj čisto samoumevnega predstaviti mu svoje potrebe. Slednjič pa hvaliti ga in se mu zahvaljevati. Anton, kot dober Frančiškov učenec, vedno postavlja Kristusa v središče življenja in mišljenja, delovanja in oznanjanja. Po eni strani Antonu navdihuje misli hvaležnosti do Boga rojstvo, ta osrednja točka Kristusove ljubezni do človeštva, po drugi pa tudi pogled na križanega. V tem vidi, kako Bog ceni človeško osebo, tako da lahko vsi, verni in neverujoči, v križanem in v njegovi podobi najdejo pomen, ki jo obogati življenje. Sveti Anton piše: Kristus, ki je tvoje življenje, visi pred teboj, da bi ti gledal na križ kot v zrcalo. Tam boš lahko spoznal, kako smrtonosne so bile tvoje rane, ki jih ne bi moglo ozdraviti nobeno zdravilo razen kri Božjega Sina. Če boš dobro pogledal, se boš lahko zavedal, kolikšno je tvoje človeško dostojanstvo in tvoja veljava. Nikjer drugje se človek ne more bolje zavedati, koliko velja, kot tedaj, ko se pogleda v ogledalo križa. Ko premišljujemo te besede, lahko bolje razumemo pomen podobe križanega za našo kulturo, za naš humanizem, ki se je rodil iz krščanske vere. Prav ko gledamo križanega, vidimo, kakor pravi sveti Anton, kolikšno je človeško dostojanstvo in človeška veljava. Nikjer drugje ni mogoče razumeti, koliko velja človek prav zaradi tega, ker nas Bog dela tako pomembne, nas vidi tako pomembne, da smo zanj vredni tolikega njegovega trpljenja. Tako se vse človeško dostojanstvo pokaže v ogledalu križanega in je pogled nanj vedno vir priznavanja človeškega dostojanstva. Dragi prijatelji, naj Anton Padovanski, ki ga verniki tako častijo, posreduje za vso cerkev in zlasti za tiste, ki se posvečajo pridiganju. Prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da se bomo naučili nekaj veščine svetega Antona. Pridigarji naj poskrbijo, da bodo, ko se navdihujejo ob njegovem zgledu, povezali trden in zdrav nauk, iskreno in gorečo pobožnost in silovitost v posredovanju, zlasti s pomočjo bogoslužnih homilij. Naj bodo te učinkovita predstavitev večne Kristusove lepote, prav kakor je priporočal Anton: če oznanjaš Kristusa, on mehča trda srce. Če ga kličeš, osladi grenke skušnjave. Če misliš nanj, ti razsvetli srce. Če ga bereš, ti nasiti duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.